Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioce i sudski tumače i za portugalski i za holandski jezik, pa svim zainteresovanim klijentima pružamo i uslugu koja podrazumeva prevođenje svih materijala sa portugalskog jezika na holandski. A kada kažemo svih materijala, to zaista i mislimo, uz prevode ličnih i poslovnih dokumenata, medicinske, tehničke i dokumentacije za tender, specijalizovani smo i za prevođenje tekstualnih sadržaja bilo koje tematike i složenosti, ali i naučnih, diplomskih i seminarskih radova. Također, na zahtev klijenata, prevodimo i web sajtove, online kataloge, te softvere, odnosno bilo koji program i aplikaciju. Sa portugalskog jezika na holandski prevodimo i sve vrste audio i video materijala, počev od emisija preko serija i filmova pa do reklamnih poruka. Nudimo vam i iznajmljivanje odlične, moderne opreme za simultano prevođenje, ali i uslugu konsekutivnog, simultanog i prevođenja pomoću šapata, te redakturu sadržaja koje je preveo neko drugi. Naravno, sve što smo naveli je tek mali deo bogate ponude usluga za koje su specijalizovani naši prevodioci i sudski tumači, kada su u pitanju prevodi sa portugalskog na holandski jezik. Prevodi dokumenata sa portugalskog jezika na holandski. U slučaju da vam je potreban prevod ličnih ili poslovnih dokumenata sa portugalskog na holandski jezik, prevodioci i sudski tumači će izaći u susret svim vašim zahtevima i po najboljim uslovima, kako po pitanju cene i kvaliteta, tako i u pogledu brzine, izvršiti prevod i overu dokumenata, što znači da ćete imati kompletno obrađen dokument koji možete, kao i bilo koji drugi originalni dokument, predati nadležnim službama. Usluga zvanično ovlašćenog sudskog tumača je od izuzetne važnosti, jer upravo on stavljanjem svog pečata na dokument koji je preveden sa portugalskog jezika na holandski potvrđuje njegovu vernost originalu. Zato je važno da nam prilikom dostave materijala pošaljete ili donesete i originalne dokumente koje sudski tumač koristi samo radi upoređivanja. Kada vam je potrebno prevođenje u vrlo kratkom roku, moguće je da nam prvo dokumenta dostavite skenirana na mail kako bismo ubrzali čitav proces, a u navedenom roku i dostavite originale kako bi mogla da bude izvršena overa. Što se tiče dokumenata, slobodno možemo reći da prevodimo sva lična, ali i poslovna dokumenta, a pored ostalih, naši prevodioci i sudski tumači prevode i pasoš, ličnu kartu, izvod iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, ali i statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorske i godišnje poslovne izveštaje, fakture, bilanse stanja i uspeha i ostala dokumenta koje se svrstavaju u lična, odnosno poslovna. Ukoliko je potrebno, sa portugalskog na holandski prevodimo i tekovine Evropske unije, presude o razvodu i ostale vrste presuda, ali i sudska rešenja i sva ostala pravna akta. Na zahtev klijenata prevodimo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su različite vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, poput potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stalnom radnom odnosu, saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci i ostala dokumenta ovog tipa. Sa portugalskog na holandski jezik prevodimo i dokumentaciju za tender, medicinsku i tehničku dokumentaciju, kao i građevinske projekte i uputstva za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda različitih vrsta. Kod nas vas očekuju i prevodi dokumentacije o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostalih sadržaja koji su u vezi sa medicinom i farmacijom. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa portugalskog na holandski jezik. Iako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenjem tekstova iz oblasti ekonomije sa portugalskog jezika na holandski, naši prevodioci i sudski tumači su usmereni na prevođenje tekstualnih sadržaja čija je tema vezana za mnoge druge oblasti, a prvenstveno one koji se odnose na oblast politike, finansija i prava, ali i turizma, menadžmenta, psihologije i filozofije. Takođe, po vašem zahtevu, prevodi i sve tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast sociologije, bankarstva, ekologije i zaštite životne sredine, marketinga i komunikologije, zatim građevinske industrije, informacionih tehnologija i svih ostalih grana, kako društvenih, tako i prirodnih nauka. Pored prevoda tekstualnih sadržaja, naši prevodioci i sudski tumači imaju dugogodišnje iskustvo i u prevođenju reklamnih sadržaja sa portugalskog jezika na holandski, te vam možemo garantovati da će marketinška poruka biti preneta na pravi način i u prevedenim flajerima, PR tekstovima, brošurama i katalozima, tako da će i ciljna grupa potencijalnih korisnika kojima je holandski jezik maternji, biti upoznata sa proizvodima ili uslugama koje se reklamiraju na pravi način. Prevod beletristike sa portugalskog jezika na holandski. U skladu sa zahtevima klijenata, sa portugalskog na holandski jezik prevodimo i beletristiku, ali i romane, te knjige poezije i proze, kao i udžbenike bez obzira koliko složeni bili. Sem toga, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani za prevođenje članaka iz novina, ali i časopisa, kako ilustrovanih, tako i stručnih. Takođe, ako je potrebno, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a vezana su isključivo za oblast obrazovanja, poput nastavnih planova i programa fakulteta, prepisa ocena, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, diplome i dodataka diplomi, potvrda o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima. Možemo na vaš zahtev izvršiti i prevod seminarskih i diplomskih radova, kao i naučnih radova i rezultata naučnih istraživanja. Prevođenje videomaterijala sa portugalskog na holandski jezik. Kako nam je želja da svim klijentima kojima je potrebno prevođenje videomaterijala sa portugalskog jezika na holandski omogućimo kompletnu stručnu obradu, to smo u spisak redovnih usluga uvrstili i profesionalno titlovanje, odnosno sinhronizaciju prevedenih sadržaja. Na taj način smo uspeli da im omogućimo da u bilo kojoj našoj poslovnici u Srbiji dobiju video, ali i audio materijale koji su praktično gledano spremni odmah za plasiranje u bioskopima, na televiziji ili bilo kom drugom mediju. Osim prevoda reklamnih poruka, kod nas vas očekuju i prevodi serija, različitih vrsta emisija, ali i animiranih, dokumentarnih, crtanih i igranih filmova različitih žanrova. Kada se uzme u obzir da su umetnici čija specijalnost je sinhronizacija, odnosno titleri koji su zaduženi za titlovanje prevedenih materijala već dugi niz godina u ovom poslu, te da iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva, to vam možemo garantovati da se u video ili audio materijalima koje obrađuje prevodilački centar Akademije Oxford neće dogoditi da dođe do neusklađenosti između glasova i sinhronizacije, odnosno do pojave da titl izlazi previše sporo, odnosno previše brzo. Svaki klijent koji je obrađeni materijal dao nekome već na prevod, ali nije dobio adekvatnu uslugu, može tako prevedene sadržaje da dostavi nama, kako bi profesionalni lektori i korektori, koji su također u našem timu, izvršili redakturu takvih sadržaja. A nakon što oni pregledaju i izvrše lekturu, odnosno korekturu tako prevedenih materijala, možete biti potpuno sigurni da ćete biti zadovoljni načinom obrade. Stručan prevod sajtova sa portugalskog jezika na holandski. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu, osim stručnih prevodilaca i sudskih tumača, ima i one profesionalce koji su specijalizovani za izradu softvera i web sajtova, ali i web prodavnica, odnosno online kataloga, koji su tu da bi učestvovali u procesu prevođenja web sajtova sa portugalskog na holandski jezik. Možda će vam zvučati čudno ovaj podatak, ali je činjenica da je znanje IT stručnjaka ključno u ovom procesu, jer znanje koje imaju prevodioci i sudski tumači se ne odnosi na primjenu pravila SEO, Search Engine Optimization, koja je vrlo važna ukoliko govorimo o stručnom i profesionalnom prevođenju web sajtova sa portugalskog jezika na holandski. Primjenom ovih pravila u procesu prevođenja se određenom sajtu osigurava već dobra pozicija na pretraživačima ili mu se pak nudi prilika da je u doglednom vremenskom periodu poboljša, tako da je korist od ove usluge višestruka. Pored web sajtova, po zahtevu klijenata, prevodimo i softverske programe i aplikacije, ali i internet prodavnice, odnosno online kataloge. Kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači specijalizovani za usmeno prevođenje, to smo u prilici da vam ponudimo i konsekutivno, šapatno i simultano prevođenje po najpovoljnijim uslovima, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje posljednje generacije. Ukoliko organizujete međunarodnu konferenciju ili bilo koji drugi događaj za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, odnosno usluga usmenog prevoda sa portugalskog na holandski bilo koje vrste, vrlo je važno da predstavniku jedne od poslovnica Akademije Oxford u našoj zemlji blagovremeno dostavite sve podatke o samom događaju, kako bi mogao da vam pripremi adekvatnu ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti sve njegove zahteve i omogućiti da prevođenje protekne u najboljem redu, a na zadovoljstvo svih učesnika, ali i više. Cena prevoda sa portugalskog na holandski jezik ili sa holandskog na portugalski jezik je tačno 3000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na holandski jezik ili sa holandskog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.